Pokojné a dobré ráno vám všetkým prajem. Vítajte. Minulý týždeň bol sviatok zoslania Ducha Svätého a dnes nás čaká sviatok Svätej Trojice. Je to asi jedna z najzvláštnejších a ťažko pochopiteľných pravd, ktoré ako kresťania vyznávame, že Boh je Otec, Syn a Duch. A je to také tajomstvo viery, v ktorom sa môžeme strácať a možno to je práve tou podstatou stratiť sa v tom tajomstve. Stratiť sa v tajomstve Trojice. Tá Trojica symbolizuje vzťah. Je to Trojica vzťahov a tak môžeme vstúpiť do vzťahu s týmto možno ťažko pochopiteľným a presahujúcim Bohom. A tak aj dnes tu môžeme osláviť a vstúpiť do Božej trojičnej prítomnosti a môžeme tak začať práve piesňou, spoločnou piesňou o Svätej Trojici. Pieseň číslo 63, Svätý, 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 Svätý. Pieseň číslo 63.
Budeme číst jako první čtení Žalm 103. Žalm 103, Davidův. Dobrořeč, duše má Hospodinu, celé nitro mé jeho svatému jménu. Dobrořeč má duše Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní. On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje. Vykupuje ze skázy tvůj život, věnčí tě svým milosrdenstvím a slitováním. Po celý tvůj věk tě sytí dobrem, tvé mládí se obnovuje jako mládí orla. Hospodin zjednává spravedlnost a právo všem utlačeným. Dal poznat své cesty Mojžíšovi, synům Izraele, svoje skutky. Hospodin je slitovný a milostivý, zhovívavý, nejvýš milosrdný. Nepovede pořád spory, nebude se hněvat věčně. Nenakládá s námi podle našich hříchů, neodplácí nám dle našich nepravostí. Jak vysoko nad zemí je nebe, tak mohutně se klene jeho milosrdenství nad těmi, kdo se ho bojí. Jak je vzdálen východ od západu, tak od nás vzdaluje naše nepravosti. Jako se nad syny slitovává otec, slitovává se Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí. On ví, že jsme jen stvoření, pamatuje, že jsme prach. Člověk, jehož dny jsou jako tráva, rozkvétá jak polní kvítí. Sotva ho ovane vítr, už tu není, už se neobjeví na stejném místě. Avšak Hospodinovo milosrdenství je od věků na věky. S těmi, kteří se ho bojí, jeho spravedlnost i se syny synů, s těmi, kteří dodržují jeho smlouvu, kteří pamatují na jeho ustanovení a plní je. Hospodin si postavil trůn na nebesích, všemu vládne svou královskou mocí. Dobrořečte Hospodinu, jeho andělé, vy silní bohatýři, kteří plníte, co řekne, vždy poslušní jeho slova. Dobrořečte Hospodinu všechny jeho zástupy, vy, kdo jste v jeho službách a plníte jeho vůli. Dobrořečte Hospodinu všechna jeho díla na všech místech jeho vlády. Dobrořeč má duše Hospodinu.
Budeme zpěvat další pěseň. Během této pěsně prebehne sbírka na evangelikální teologický seminár a děti můžou odjít do besiedky. Budeme zpívat společnou pěseň číslo 15. Pojďte věrní zpívat chorál.
Mojžíšová, 34. kapitola, 1. až 9. verš. Hospodin řekl Mojžíšovi, vytesej si dvě kamenné desky jako ty první, já na ty desky napíšu slova, která byla na prvních deskách, jež si roztříštil. Připrav se na ráno, vystoupíš z rána nahoru Sinaj a postavíš se tam na vrcholku hory ke mně. Nikdo s tebou nevystoupí a též, ať se na celé hoře nikdo neukáže, ani brav nebo skot, ať se nepase poblíž té hory. Mojžíš tedy vytesal dvě kamenné desky jako ty první. Za časného jitra vystoupil nahoru Sinaj, jak mu Hospodin přikázal, a do rukou vzal obě kamenné desky. Tu sestoupil Hospodin v oblaku. Mojžíš tam zůstal stát s ním a vzýval Hospodinovo jméno. Když Hospodin kolem něho přecházel, zvolal: Hospodin, Hospodin, Bůh plný slitování a milostivý, schovývavý, nejvýš milosrdný a věrný, který osvědčuje milosrdenství tisícům pokolení, který odpouští vinu, přestoupení a hřích, avšak viníka nenechává bez trestu, stíhá vinu otců na synech i na vnucích do třetího a čtvrtého pokolení. Mojžíš rychle padl na kolena tváří k zemi, klaněl se a řekl: Jestliže jsem, panovníku, nalezl u tebe milost, putuj, prosím, panovníku, uprostřed nás. Je to lid tvrdošíný, promiň nám však vinu a hřích a přijmi nás jako dědictví.
Ale budeme zpívat pěsem číslo 66. Smiluj se, Bože. Pěsem číslo 66. Poprosím spevokol, pěvecký zbor o jednu píseň.
Thank you.
Prosím, postaňme k spoločnej modlitbe. Hospodine, krajinou horiacich kríkov a neznámymi cestami prevádzaš nás. Otvoril si more, bezpečne si previedol, dávaš dostatok chleba, pramení uprostred skál. Všetko, čo je potrebné, a predsa stále znova a znova sa vydávame na vlastné neznáme cesty, na vlastné riziko. A tie horiace kríky a tvoje znamenia akoby sa nezdali dosť presvedčivé. A tak sa pýtame, či máme ešte nádej, či nás znova požehnáš, či budeš znova uprostred nás, či sa zmiluješ. Tak otváraj pred nami, prosím, aj tento príbeh stretnutia teba s Mojžišom. Ukazuj nám, aký si. Nech môžeme uvidieť nádej, že predsa obnovíš a predsa sa k nám znova priznáš. Amen. Všetko to vyzeralo celkom dobre. Mojžiš dostal kamenné dosky, dve kamenné dosky, tabule, a do nich vpísané Božím písmom, s Božím prstom slova pre život. A tak hore na tom kopci Sinaj vyriešil s Bohom posledné veci o tom, ako by malo vyzerať miesto, kde má byť Pán Boh prítomný, ako má vyzerať svätostánok, ako vytvoriť ten priestor, kde sa bude môcť človek v oddelenom čase a mieste pokloniť Pánu Bohu. A do toho akoby z čista jasna prichádza krátka a rýchla epizóda so zlatým telaťom. 6 týždňov bol Mojžiš preč, 40 dní sa nič nedialo, bol hore na vrchu Sinaj. A tak ľudia sa asi pýtali, čo sa bude diať, ako to bude ďalej pokračovať, čo ak sa nevráti, čo ak sa mu niečo stalo. A tak túto rozpačitú a neistú situáciu sa rozhodol Izrael vyriešiť takou malou pripomienkou Boha. Keď sa Mojžiš neozýva, tak spomienky na Pána Boha vybledli. Z tých prepelíc a manny, z otvoreného mora, z vody zo skaly sa stala taká akási matná legenda. A tak zrazu zatúžili po niečom, čo by bolo jasnejšie, niekto, koho si budú môcť poniesť pred sebou. A tak sa rozhodli, že si sprítomnia Boha. Tak zlaté tela je ich verziou svetostánku, ich verzia Boha. Sice odo mňa takéto zlaté tela nič nechce, je ale stále na blízku, vždy je na dosah. Je to taký Boh na dosah, je zrozumiteľný a vždy so mnou bude putovať, keď si ho ponesiem. Tak naozaj všetko vyzeralo z počiatku dobre. Mojžiš už dostal od Boha slova pre život, ale takouto skúsenosťou, takýmto zakopnutím alebo zaváhaním sa všetko radikálne skomplikovalo. A stačilo na to jeden mesiac. Niekedy nám stačí na to aj oveľa kratšia doba. Niekedy to môže byť jeden deň či jedna minúta. A tak nasledujú ťažké osobné rozhovory Pána Boha s Mojžišom. Pán Boh má ľudí už dosť. A zdá sa, že Mojžiš tiež. Mojžiš je rozčarovaný a Pán Boh ešte viac. Kto má mať na toto nervy? Boh už nechce byť uprostred Izraela. Sú tvrdohlaví, tvrdošíni. Hovorí, že neznesie ich blízkosť a oni by nezniesli tu jeho. No aj napriek tomu to rozpráva Mojžišovi a Boh počúva Mojžiša pozorne. A zdá sa, že Pán Boh sa rád necháva vtiahnuť do tej debaty s Mojžišom. Alebo ešte lepšie povedané, prizýva Mojžiša do debaty s ním. A Mojžiš teda nemlčí, kontruje Pánu Bohu. Bez teba nikam nejdeme, nemôžeš nás tu nechať. Nemôžeš to s nami vzdať, sme tvoji. Tak Mojžiš vyťahuje všetky argumenty, všetky tromfy. Čo si pomyslia okolité národy, tí naokolo, keď uvidia, že si nás vyviedol z Egypta a teraz nás tu pozabíjaš, zosmiešníš sa. Toto keď uvidí Egypt. Vyťahneš z Egypta a potom to s nami vzdáš? A čo sľub, ktorý si dal Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi? Bude Boh uprostred Izraela, alebo nie? Nájde Izrael milosť u Pána Boha? Prvýkrát, keď sa Mojžiš stretol s Pánom Bohom na hore, tak mu hovoril Pán Boh, že budú jeho zvláštnym vlastníctvom, ak ho budú skutočne poslúchať. Budú zvláštnym vlastníctvom, ak ho budú poslúchať. A tak aj napriek tomu Mojžiš prosí Boha, upusť od svojho hnevu, daj sa pohnúť lútosťou nad zlom, ktoré proti svojmu ľudu zamýšľaš. Olutuj to, čo chceš urobiť. A Boh zdá sa, že sa nechá a akoby bral späť svoje slová. Zdá sa, že nechce jednať sám, ale zvláštnym spôsobom zahrňa Mojžiša, aby spolu s ním formoval budúcnosť. A tak znova sa opakuje situácia, ktorú Mojžiš už zažil a tu sa dostávame k tomu príbehu, ktorý sme dnes čítali. Toto bol taký úvod, aby sme sa dostali do kontextu celého príbehu. Opakuje sa teda situácia, ktorú Mojžiš zažil. Je to také déjà vu. Zase sa vracia na Sinaj, aby priniesol zase Božie slova zase ľuďom. A tak Hospodin povedal Mojžišovi, vykreš dve kamenné tabule a ja na ne napíšem slova, čo boli na tých predchádzajúcich. Buď pripravený, včas ráno vstaň, vystúp hore a Hospodin zostúpi v oblaku, Mojžiš sa k nemu postaví a vzýva meno Hospodina. A tak Hospodin pred ním prechádza a volá Hospodin, Hospodin, milosrdný, láskavý, zhovievavý, veľmi milostivý a verný Boh. Preukazuje milosť tisícom, odpúšťa vinu zločina hriech, ale nič nenecháva nepotrestané. V týchto dvoch veršoch sa dozvedáme niečo z Božej hĺbky, ktorá je tak ťažko pochopiteľná. Pán Boh totiž tu predstavuje samého seba. A je to úplne iný pohľad, ako sa nám naskytne, keď sa pozrieme na to zlaté teliatko, čo si človek zlial zo zlata. Boh odkrýva svoje meno, Hospodin. Keď sa predstavíme druhému človeku, keď mu povieme, ako sa voláme, tak zrazu sme osobnejším tej druhej strane. Keď povieme niečo o svojom mene, tak už niečo o sebe prezradíme a odkryjeme. Už sme vystopovateľní. Minimálne na internete sa dá niečo o nás zistiť. Zistiť viac. A keď niekoho oslovíme jeho menom, tak už je to iná rovina vzťahu. Nie je to už len nejaký človek, ktorého sme náhodou stretli, ale je to Adam, alebo Peter, alebo Eliška. S tým človekom nás už niečo spája. Menom sa začína vzťah, priateľstvo, blízkosť. Boh pozná Mojžiša po mene a Mojžiš pozná Boha po mene. A Boh prevoláva svoje vlastné meno, ktoré z úcty žiaden človek nevyslovil nahlas. A Pán Boh pokračuje ešte ďalej, lebo hovorí, aký je. Nehovorí, ako vyzerá, ako je to s jeho fyzickou prítomnosťou. Ani Mojžiš nevykresluje, čo tam presne zažil a videl. Tá je stále zahalená tajomstvom. Namiesto toho sa dozvedáme, aký je. Človek by ani neuniesol pohľad na Pána Boha. A tak prichádza obnova rozbitého vzťahu. Pán Boh sa istým spôsobom púšťa do obnovy akoby tým istým spôsobom, ako prvýkrát. Zase je to na Sinaji, zase sú to kamenné dosky, ale predsa je to trochu inak. Dozvedáme sa totiž niečo iné ako prvýkrát. keď Boh dával Mojžišovi dosky s prikázaniami. Pribudnú tu nejaké myšlienky a niektoré myšlienky zmiznú, sa schovajú. Dozvedáme sa, že Boh je plný zľutovania a milostivý, že je pomalý do hnevu, plný lásky a verný, ktorý odpúšťa vinu, prestúpenia, hriech, avšak viníka nenecháva bez trestu. Po tých rozbitých doskách zmiznú niektoré myšlienky, ktoré prvýkrát zazneli. Zmizne výrok o súdení, Božia žiarlivosť sa bude spomínať až neskôr. Nie je medzi týmito vlastnosťami a vynechané sú podmienky. Vynechaná je podmienka, ak ma budete milovať a dodržiavať moje prikázania. Tak dôsledky ľudských pádov, dôsledky našich pádov si človek nejakým spôsobom odnesie, ale Pán Boh týmito slovami dokazuje svoju bezpodmienečnú lásku. Ľudia to nezvládli, aj tak ich bude milovať. A odpustí, pretože miluje. A preto sa vlastne rozpráva s Mojžišom. Preto mu Mojžiš stojí za rozhovor. To sú druhé kamenné dosky. Možno takéto naprávanie, také, že sa opakuje tá istá situácia, často v našom živote nevidíme. A tak Mojžiš prosí, Pane, poď medzi nás. Je to síce tvrdošíny ľud, ale odpusť nám viny a hriechy. Príjmi nás ako svoje vlastníctvo. A Pán Boh odpovedá, že urobí divy. Všetok ľudu vidí Hospodinovo dielo a to, čo urobím s tebou, vyvolá úžas. Dozvedáme sa niečo, čo sme počuli už asi mnohí z nás veľakrát. Pán Boh obnovuje vzťah, aj napriek zlyhaniu, aj napriek tomu, že ho sklameme, znova sa vrhá do vzťahu s nami. A bez podmienok. Čo si počneme s takým Božím dobrom? Čo si počneme s takou Božou láskavosťou? Ako zareagovať na také bezpodmienečné Božie prijatie a vyznanie? Mojžiš sa Pánu Bohu klania, klania sa vlastne aj pred tým a vzýva Božie meno a potom sa pokloní tiež. Vzdáva úctu. A prosí, aby Pán Boh urobil to, čo už vlastne povedal. Čo si počneme my s druhou šancou? Čo si počneme, ako naložíme s týmto, s touto situáciou? Že Pán Boh, ako zareagujeme na to, keď Pán Boh vstúpi do nášho života a zrazuje nám blízkym a skutočným? Keď by sme počuli tento príbeh prvýkrát, keby sme ho počuli prvýkrát, tak možno by nás premkol úžas, aký je Pán Boh láskavý. A možno z času na čas sa nám stane, že na nejakú situáciu zareagujeme s úžasom nad tým, čo Pán Boh urobí v našom živote. Ale možno počúvame tento príbeh a je mu podobné o láske, o Božej milosti, o tom, že prichádza k nám a už sa nám môžu zdať také opočúvané, všedné. Že je to niečo samozrejmé a vlastne nás to vôbec neprekvapuje. Veď predsa Pán Boh je láska, tak musí jednať ako láska. Je to taká nutnosť. Musí nás milovať a zahŕňať nás všetkou dobrotou. Musíme byť nevyhnutne v centre jeho pozornosti a dostávať všetko, čo vystihuje ten jeho charakter. A musí nám aj odpustiť. Je to taký určitý štandard a keby ho Pán Boh podliezol, tak by to bolo pod jeho úroveň. Taká neprekvapivá samozrejmosť. K tomu dnešnému čítaniu patrí ešte ďalší text a to je známy verš Ján 3:16. Je to pre mňa, neviem ako pre vás, jeden z najznámejších evanjeliových textov. Je súčasťou rôznych víziev. Pán Boh to svoje dobro, ktoré človeku preukazuje, završí do dokonalosti. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Toto je tiež taký typický príklad verša, ktorý človek počuje tisíckrát. Učila som sa ho v besiedke na spameť, neustále sme si ho opakovali. Ľudia si ho dávajú na trička, niekto na prúpisku, do svojich traktátov. Je to niečo ako rovnica, také základné pravidlo a pravda o Bohu. Nič nové, nič prekvapivé. A tak neviem, že či nás tieto slová naplňajú úžasom. Či chceme poklaknúť a vyjadriť Bohu uznanie a vďaku. Zdá sa, ako by táto pravda, táto veľká pravda o Pánu Bohu zovšednela. A tak pozorujem aj sama u seba jednu vec. Dokážem silno prosiť za rôzne veci. Modliť sa k Pánu Bohu, aby vyplnil nejakú prosbu. A keď to dostanem, tak už zase prosím o ďalšiu vec. Pretože zase je nejaký ďalší problém, zase je niečo ďalšie. A tak ďalšia vec a ďalšia, podľa toho, čo je aktuálne. A keď jej Pán Boh opetuje tú moju, odpovie na tú moju modlitbu, naozaj vypočuje, tak tá moja reakcia vďačnosti je taká, tak ani si to niekedy nevšimnem, niekedy možno poďakujem, ako by to ani nezaskočilo alebo neprekvapilo. Určite to nevyvolá vlnu oslavy a poklony. A keď nastane problém, keď sa vyvíjajú veci v neprospech, tak treba to zase riešiť. Zahrnúť Pána Boha modlitbou, zahrnúť ho do toho svojho dňa, padnúť na kolená. Možno, keď sa pozrieme do našich vzťahov, keď sa pozrieme do vzťahov, ktoré máme s ľuďmi, tak to môže byť taká pomôcka, ako to máme v ostatných vzťahoch. Ako reagujeme na dobro, ktoré sa nám naskytne. Ako zareagujem na to, keď mi najbližší pomôžu alebo poradia. Keď dostanem teplú večeru alebo obed, keď dieťa poslúcha, alebo predavačka ma obslúži, kolega mi pomôže, spolužiak s niečím poradí. Mohli by sme povedať, že sú to tiež také určité samozrejmosti, určité štandardy. To sú tiež očakávateľné veci. Je predsa jasné, že ľudia v práci, či už sú to podriadení alebo kolegovia, majú robiť svoju prácu dobre, že rodina sa má k sebe správať dobre, že deti majú poslúchať, susedia pomáhať. Takže to nemusíme komentovať ďakovaním alebo chváliť toho druhého človeka za pomoc. Veď je to samozrejmé. Ak sa stane náhodou niečo zlé, ak práca je zle odvedená, ak večera je príliš presolená alebo studená, ak je dieťa neposlušné, tak to už okomentovať samozrejme treba. Očakávame, že najbližší budú konať dobro voči nám a možno to poďakovanie nevždy dostanú. Keď je problém, tak to sa už ozveme. Akoby dobro je nutnosťou a takou samozrejmosťou. Možno by ten človek spišnel a predsa len to hľadanie nedokonalosti a chýb, čo by mohol zlepšiť, je dôležitejšie, aby mohol napredovať. A tak to dobro si nemusíme vôbec všimnúť. Prečo by som mal chváliť druhých? Prečo oceniť dobro? Prečo chváliť vôbec Pána Boha? Niekedy sa v Biblii zdá, že si tú chválu Pán Boh vyslovene vynucuje. Prečo pred ním poklaknúť? Ten 103. žalm, ktorý sme čítali na začiatku, tak odkazuje k slovám, ktoré Pán Boh povedal Mojžišovi. Opakujú sa tam. Hospodin je milostivý, milosrdný, zhovievavý, bohatý na milosť. A celé to je vsadené do chvály. Aj na začiatku toho žalmu, aj na konci. Dobroreč Hospodinovi moja duša. Celé moje vnútro jeho svätému menu. Dobrorečte Hospodinovi jeho anieli, jeho silní hrdinovia. Dobrorečte mu zástupy, všetky diela na všetkých miestach mu dobrorečte. Naozaj je to nutné? Musí to byť? Túto dilemu riešil C.S. Lewis, anglický spisovateľ. Mal s tým totižto problém a priečila sa mu táto predstava, že by mal oslavovať Pána Boha a že by to Pán Boh vynucoval. Hovorí, všichni pohrdáme človekom, ktorý chce byť neustále uišťován o své ctnosti, inteligencii nebo sympatičnosti. A ešte více opovrhujeme davem lidí, kteří obklopují každého diktátora, každého milionáře, každou hvězdu a vyhovují tomuto požadavku. A tak se v mé mysli začal hrozivě rýsovat obraz Boha a jeho ctitelů, obraz zároveň absurdní a zároveň strašný. A tak tuto dilemu s oslavou Pána Boha nakoniec sa dopracoval k nájdeniu pre ňoho uspokojivého vysvetlenia. Hovorí, Boh je objektem, jejž obdivovat, znamená jednoduše být probouzen, vstoupit do skutečného života. A neoceňovat jej znamená ztratit tu největší zkušenost a nakonec ztratit vše. Neoslavovať Pána Boha, nereagovať na Božie dobro poklonou je obrazom neúplnosti. Je to ako keď sa nedokážeme tešiť z vecí, ktoré dostávame a sú krásne. Louis pokračuje, nechápal som, že práve v procesu uctívání Bůh dáva lidem pocítiť svou prítomnosť. Nenapadlo mne, že všechno potešení spontánne vrcholí chválou. Všude ve svete se ozýva chvála, milenci obdivují své milenky, čtenáři chváli svého oblíbeného básníka, turisté obdivují krajinu, hráči chváli svou oblíbenou hru, svět zvučí chválou počasí, různých druhů vína, jídel, herců, motorů, květin, někdy dokonce i politiků. Trošku vidno, že C.S. Lewis žil v úplně jinom kontextu jako my. Nikdy nezavítal do našich končín, pretože že by sme chválili politiku a vôbec počasie a rôzne veci. S tým asi viac šetríme. Ale asi je pravda na tom, že radi chválime to, čo nás teší. A keď niečo nájdeme, čo nás teší, tak to obdivujeme a chválime, lebo sa tak dovršuje to potešenie. Od malička sa pred jedlom modlíme, alebo kresťania sa modlia. A my sme sa tiež modlili pred jedlom a mňa tieto modlitby vyrušovali. Prečo sa modliť, keď je človek hladný, jedlo môže vychladnúť a aj tak už myslí na to jedlo. Je to taký formalizmus. Možno práve toto je taký krok, ako sa učiť v malých veciach vzdať Bohu poklonu za konkrétnu vec, za jedlo. A takých rôznych samozrejmostí, nesamozrejmostí, ktoré sa objavujú v našom živote počas dňa, je veľa. Spôsoby, ako sa prejavuje Božia druhá šanca, jeho blízkosť. Priznám sa, že mne toto moc nejde, ale mám nádej pre seba aj pre vás, ak s tým tiež zápasíte, že sa to snáď dá naučiť. Mali sme v apríli na mládeži mesiac vďačnosti a jeden hostka rozprávala o tom, ako sa pýta, za čo môže ďakovať. Ako každý z času na čas, neviem, či každý deň, sa tak ako pýta, že za čo môžem byť vďačná. A premýšľa nad tým, aj keď to situácie boli pre ňu ťažké a nie vôbec jednoduché. Možno je to jedna pomôcka premýšľať, čo sú tie samozrejmé veci, ktoré v skutočnosti až tak samozrejme nie sú. Čo dostávam? Či je to sila, pokoj, múdrosť, možno niečo iné. Skúsenosť s rozbitými doskami vypovedá takú určitú trpkú, neradostnú realitu. Občas tento spôsob, že sa pýtame, za čo môžem byť vďačný, nie je až tak ťažký, ale zdá sa, že to je pre nás ťažké si na to nájsť čas. A zdá sa, že tento príbeh nám hovorí, že občas potrebujeme pocítiť, aké to je, keď niečo nemáme, alebo že nám hrozí, že o niečo prídeme. Že nám hrozí, že stratíme Božiu blízkosť. A možno, keď stratíme niečo, keď o to prídeme, tak sa začneme si hovoriť, že keby sme to mali, tak aký by sme boli vďační. Zrazu tá samozrejmá vec už taká samozrejmá nie je. Tak tento druhý spôsob učenia sa vďačnosti je malinko nepríjemný. Častokrát tie veci, o ktoré prídeme, sa už vrátiť späť potom nedajú. A tak môžeme mať nádej, že sa môžeme naučiť poklaknúť pred Pánom Bohom, chváliť ho a jeho dobro opätovať. A tak nám prajem, nech nás Pán Boh naplňa novým úžasom, novou bázňou z jeho blízkosti, v tých obyčajných, každodenných, konkrétnych veciach, ktorými vstupuje do našich životov. Amen. Teraz môžeme na to slovo takto opätovať piesňou, spoločnou piesňou, číslo 27. Spoločná pieseň 27. Nyní pokloňme se pred králem. Klekneme pred naším stvořitelem. Je príležitosť pre spoločné modlitby. Ktokoľvek z vás, tak sa môže pripojiť aj hlasitou modlitbu. Kto môžete, tak prosím, povstaňte. Amen. Amen. Modlíme sa modlitbu, ktorú nás naučil Pán Ježiš. Otče náš, ktorý si v nebesích, posvieť sa jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vôle Tvá, ako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší, dej nám vše. A odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuved nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť Tvé je království i moc i sláva na věky. Amen. Ať nás požehná Bůh a udělí nám milost, aby Bůh byl uprostřed nás. Ať nám tá milosť nezovšední, ale nechť na ní dokážeme odpovědět chválou. Ať oslavováním Tebe, Bože, můžeme být probouzeni do života v Tvé blízkosti. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Můžete si sadnout a budeme ještě zpívat společnou pěseň. Pěseň 533. Pieseň 533. A dovolte ešte na záver pár pozvaní do našich spoločných zhromaždení a stretnutí. V prvom rade by som vás chcela všetkých pozdraviť. Prinášame so speveckým zborom pozdravy z návštevy v Bardejove. Boli sme tam minulý víkend a myslím, že sme prežili pekný čas spolu aj s bardejovskými. Takže vás všetkých pozdravujú. Budúcu nedelu bude slúžiť brat kazateľ Jana Soni. Bude to bohoslužba k ukončeniu školského roka. Dnes večer vás pozývame k rozhovoru a zamysleniu sa nad symbolmi a symbolickými úkonmi a činnostiami. Slovo bude mať Mária Uhlíková, teda ja. A neformálny začiatok je u kávy v 18 hodín a oficiálny začiatok potom o 6:30. Biblickú hodinu bude mať zase brat kazateľ Jan Asoni, bude pokračovať v príbehu o Námanovi Sýrskom. ještě taká událost slavnostná dnes. O 14:00 bude v modlitební baptistou pokrstěná ponorení Michaela Trnauska. Krstit bude brat kazatel Jana Soni. Dnes o 14:00 u baptistou. A sbírka z minulé neděle činila 4376 korun. Všetkým dárcom děkujeme. Vás pozývám ještě na kávu dole do spodných priestorov a prajem vám pokojnou nedělu.